Izstādes apgaismības nokrišņa kurators un viens no darba autoriem Andris Vitoliņš pievērš uzmanību personībām, kas šogad pasaulē uzlēkušas politiskās skatuves. Tas intelektuāļu mazākumam liek runāt par kāda laikmeta norietu, spriež Vitoliņš. Vienlaiks viņš uzdod jautājumu, kas notiek ar cilvēciskām vērtībām, kad meklējot patiesību, cilvēks var viegli pazaudēties sociālo mediju dezorientēto cilvēku korī. Kas notiek šajā laikā un pasaulē, kādi ir apgaismības nokrišņi, to šoreiz caur savu personisko prizmu gleznās, instalācijās, skulptūrās un lielformāta objektos izklāsta plašāka mākslinieku grupa. Lielformāta darbs tapis Liepājas māksliniekam Egonam Peršēvicam. Vienkāršojot vizuālo objekta ietērpu, mēs redzam milzīgu norūsējušu metāla atombumbu, kas ietriecas labības graudos, no tiem veidojot viļņošanos. Par darbu saturu runā pats mākslinieks.
Tas ir noteikti tāds punkts uz i. Nu, ja nomet atombumbu pēc tā, tiešām viss ir skaidrs. Tikai tad jau ir pa vēlu. Nu, tā apgaismības ideja tāda, ka mainīt lietu kārtību, tas ir kaut kas, kas tāda gaisma, kaut kas krīt no gaisa, un kaut kas, kas apgaismo, rada gaismu, gaismu kā enerģiju, gaismu kā ideju. Es domāju, ka ļoti spilgti ilustrē.
Liepājas mākslinieks Ūdes Rūbezis atklāja, ka viņa mākslas darbi top neatkarīgi no tā vai gaidām kādu kopīgu izstādi vai nē. Šoreiz tēma par apgaismības nokrišņiem izkristalizējusies pati par sevi. Savu radīto mākslas darbu komentē autors.
Jā, no tā ir kaut kādā iluzorā vai reālā vai pagaidu varas piramīdu, kurai mēs droši vien mazāk vai vairāk viss kaut kādā ziņā pakļaujamies, pielūdzam viņu un tas uzraksts, tas ir no tā ir jaunā pasaules kārtība, kas ir uz dolāra zīmes, un tā piramīda arī, protams, daudziem asociējas ar kaut kādu pieņemto dzīves kārtību, gribam mēs to vai negribam, un savukārt ir tas austrumu ceļš, kurš tā īsti nesatiekās, tikai daļai saskarās, kas ir kaut kāds cits ceļš uz kaut kādu citu piramīdu, uz kaut kādu citu pielūks, nu tā tēma apmēram.
Savukārt mākslinieks Kristiāns Breikte, kuram pašlaik personāla izstāde skatām Rīgā izstāžu zālē Arsenāls, nelielu fragmentu no saviem šī gada darbiem atvedis uz Liepāju. Mākslinieks nolasa no sava darba uzrakstu, kas atklāja ko daudziem pazīstamu, kas ikdienas sarunās ik pa laikam joprojām pavīd.
Tu būsi mans vargs, tu darīsi visu, tev nav izvēles. Un kaut kāds tas laika nogriezis, ko noteikti kaut kāda manas un varbūt mazrusiņa jaunāka un mazrusiņa vecāka paudze kaut kā atcerās pēc tām reklāmām, kas gāja TV, jo tagad nu, tomēr tā informācijas kultūra arī kaut kā mainās un es domāju, ka varbūt kaut kāda tāda jaunāka paudze īsti nesapratīs, pa ko īsti iet runa.
Apgaismības nokrišņi vēl atklājas Aleksēja Noumava, Egīla Rozenberga, Ivara Drūles, Kristapa Zariņa, Sabīnes Verneres un Ārņa Balčus darbos. Izstāde būs skatāma līdz 12. februārim. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kursmē.